อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ดาร์กเน็ตหรือดาร์กเว็บเป็นมุมมืดของอินเทอร์เน็ตที่ช่วยกำจัดร่องรอยของผู้ใช้และต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะเจาะจงตลอดจนกำหนดค่าระบบและใช้รหัสเพื่อเข้าไปใช้งานหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดสามารถตั้งให้ใช้กับดาร์กเน็ตได้โดยทั้งข้อมูลและการเข้าไปยังเว็บไซต์ถูกตั้งให้เป็นรหัสช่วยผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่เปิดเผยตัวเจมส์วอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการนำดาร์กเน็ตไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์โดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศและเศรษฐกิจของทุกชาติทั่วโลกอาชญากรใช้ดาร์กเน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเด็กเพื่อเอารัดเอาเปรียบทางเพศและค้าขายข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นที่ขโมยไปตลอดจนใช้เพื่อค้าอาวุธปืนสารเคมีอันตรายและวัตถุระเบิดเขากล่าวว่าดาร์กเน็ตยังถูกเครือข่ายค้ายาเสพติดนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายอีกด้วยเพราะเอื้อให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อยาเฟนทานิลยาระงับอาการปวดประสิทธิภาพสูงได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ทิ้งร่องรอยและรับสินค้าที่นำส่งผ่านไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นทางการลักลอบค้ายาเสพติดและเครือข่ายค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิมอีกต่อไปตลอดจนมีการจ่ายเงินผ่านเงินดิจิตอลที่ช่วยผู้ใช้ปกปิดตัวตนได้มากขึ้นไปอีกแน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแต่การลักลอบค้ายาเสพติดผ่านทางดาร์กเน็ตยากมากในการชี้จุดปฏิบัติการของอาชญากรและในการระบุตัวลูกค้าซึ่งทำให้จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่มีความสามารถและต้องใช้ความร่วมมือจากหลายประเทศเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอบสวนคดีเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐกับเดนมาร์กได้ร่วมมือกันปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตลาดมืดทางออนไลน์ที่ใช้ดาร์กเน็ตครั้งสำคัญและทำให้แหล่งค้ารายใหญ่ที่สุด2รายใน5รายทางอินเทอร์เน็ตถูกปิดตัวลงคือเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบกับเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซ่ามาร์เก็ตส์โดยงานนี้เป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่างนานาชาติถึง7ชาติด้วยกันกับยูโรโพลในช่วงที่กิจการรุ่งที่สุดหน้าเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบมีสินค้าและบริการผิดกฎหมายเสนอขายอยู่ 350,000 ประเภทและมีผู้ขาย 10,000 เจ้าและผู้ซื้ออีก 400,000 รายตลอดจนมีการสั่งจ่ายเงิน10ล้านครั้งคิดเป็นมูลค่าราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซามีผู้ค้าราว 21,000 เจ้าและมีผู้ซื้อ 60,000 รายวอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเขากล่าวว่ายิ่งมีจำนวนประเทศเข้าร่วมการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์มากขึ้นเท่าใดการทำงานด้านนี้ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขากล่าวว่าสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาทางป้องกันไม่ให้อาชญากรเหล่านี้มีฐานปฏิบัติการที่ช่วยให้เล็ดลอดการติดตามของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เขายังกล่าวด้วยว่าสหรัฐเร่งเร้าให้เน้นการสร้างความร่วมมือทางเทคนิคต่อไปโดยในส่วนของสหรัฐเองสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาสร้างความสามารถในการปราบปรามอาชญากรที่ใช้ประโยชน์จากดาร์กเน็ต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial
สดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับวันเสาร์ที่9มิถุนายน2561ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีรายงานข่าวด่วนนะครับแอนโทนีบอเดนพิธีกรนักชิมของ CNN เสียชีวิตแล้วตามด้วยข่าวที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอดึงรัสเซียเข้าร่วมกลุ่ม G7 และสิงคโปร์รวบ2นักข่าวเกาหลีใต้บุกรุกบ้านพักทูตเกาหลีเหนือนอกจากนี้ยังมีรายงานกีฬานะครับวอชิงตันแคปิตอลคว้าแชมป์ลีกฮอกกี้น้ำแข็ง NHL ได้เป็นครั้งแรกในรอบ44ปีในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับหนังที่เราจะคุยกันนะครับเพิ่งเข้าฉายวันนี้ Ocean's 8ส่งท้ายกันด้วยเพลงจากเอเลียนาแกรนเดซึ่งติดเข้ามาในท็อป10บิลบอร์ดนะครับ No Tears Left to Cry เดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวต่างๆกันก่อนครับครับคุณรัฐพลครับข่าวใหญ่วันนี้นะครับก็เป็นข่าวที่สำนักข่าว CNN เริ่มต้นรายงานก่อนนะครับว่าแอนโทนีบอเดนพิธีกรภาคสนามของรายการท่องเที่ยวที่พาไปชิมอาหารตามประเทศต่างๆที่ชื่อว่า Parts Unknown เสียชีวิตแล้วในวัย61ปีนะครับโดยระบุด้วยว่าสาเหตุนั้นเป็นการฆ่าตัวตายครับแถลงการของ CNN ระบุนะครับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้ากับการเสียชีวิตของแอนโทนีบอเดนที่ได้รับการยืนยันแล้วนะครับและบอกว่าเขาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเขาชื่นชอบการผจญภัยพบเจอผู้คนใหม่ๆชอบทานอาหารและเครื่องดื่มเป็นชีวิตจิตใจและก็เป็นนักเล่าเรื่องที่ไม่มีใครเหมือนนะครับ
ครับเคยรีวิวอาหารที่เมืองไทยด้วย Parts Unknown ใจการนั้นไปเดินทางไปส่วนต่างๆเน้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสาน
ครับซึ่งข่าวการเสียชีวิตครั้งนี้เปิดเผยออกมาขณะที่เขากำลังถ่ายทำรายการนี้นะครับ Parts Unknown ซีซั่นใหม่อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีเพื่อนสนิทของเขาเองเนี่ยไปพบเขากำลังนอนแน่นิ่งอยู่ในห้องโรงแรมของเขานะครับก่อนที่จะสรุปในภายหลังว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับโดยแอนโทนีบอเดนก็เป็นผู้ที่คลุกคลีในวงการอาหารกับวงการข่าววงการโทรทัศน์เนี่ยมานานหลายปีทำงานในร้านอาหารเนี่ยมาตั้งแต่เป็นคนล้างจานขึ้นมาเป็นผู้ช่วยกุ๊กจนถึงเป็นเชฟเองก่อนที่จะมาผันตัวทำรายการทีวีโด่งดังนะครับ
ครับ
ก็มีการเขียนหนังสือออกมาด้วยนะครับเขาเป็นทั้งนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับครัวเกี่ยวกับอาหารหลายเล่มที่สำคัญคือรายการที่เขาทำเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนะครับ Parts Unknown เนี่ยได้รับรางวัลมากมายนะครับแล้วก็ทำติดต่อกันมาถึงซีซั่นที่11แล้ว
เคยได้รางวัล Emmys ด้วยนะคร
ับ ใช่ครับ
เป็นสัปดาห์เดียวกันกับที่ดีไซเนอร์คนดังก
็
เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเหมือนกัน
ครับ
ทำให้คนในวงการข่าวที่ต้องรายงานเสนอข่าวที่สะเทือนใจอย่างนี้มีข้อสังเกตว่าเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเกี่ยวโยงกับสุขภาพจิตเช่นโรคซึมเศร้าหรือว่าไบโพล่านะครับคุณหมอแนะนำว่าเวลาอธิบายสาเหตุการตายหรือว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ย ควรจะระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเกิดพฤติกรรมทำตามสำหรับคนที่ไม่สบายด้วยปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่แล้วนะครับก็คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็บอกว่าถ้ามีความคิดในลักษณะนี้หรือว่าไม่สบายในรูปแบบนี้เนี่ยควรจะได้รับความช่วยเหลือคืออย่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผิดหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ ให้มองว่าเป็นความเจ็บป่วยที่ต้องการการรักษา
เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเราเห็นบางครั้งการรายงานข่าวที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเนี่ยลงรายละเอียดแบบยิบเลยนะครับวิธีการต่างๆแล้วก็สถานที่ต่างๆซึ่งก็อย่างที่คุณรัฐพลบอกว่าสุดท้ายก็ทำให้เกิดการเลียนแบบกันก็ มีข้อมูลสมทบนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตายซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ก็ระบุนะครับว่าอัตราการฆ่าตัวตายในหมู่คนอเมริกันเนี่ยเพิ่มขึ้น 25% ในช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ15ถึง34ปีที่ระบุว่าการฆ่าตัวตายนั้นกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของคนกลุ่มนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีตัวเลขนะครับเมื่อปีค.ศ. 2016ซึ่งมีคนอเมริกันฆ่าตัวตายทั้งหมด 45,000 คนและก็มากกว่าตัวเลขการก่ออาชญากรรมในอเมริกาถึง2เท่านะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่กำลังน่ากังวลในสหรัฐในขณะนี้ครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนช็อกนะครับคุณสมพลที่ทำเนียบขาวกับประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางไปแคนาดาเพื่อประชุมกลุ่ม G7 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกนะครับให้สัมภาษณ์ว่าตนนั้นเนี่ยอยากจะให้รัสเซียได้กลับมาอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจนี้ก็คือ G8 ถ้ารวมรัสเซียด้วยที่โดนัลด์ทรัมป์เสนอมาเนี่ยมีผู้ที่เห็นด้วยเพียงแค่ประเทศเดียวก็คืออิตาลีที่เพิ่งได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ยูเซปเป้ของเต้นะครับ
ครับ
เขาเป็นผู้ที่สนับสนุนแนวคิดปกป้องการค้าภายในของประเทศตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวส่วนประเทศอื่นเนี่ยดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยนะครับอย่างเช่นจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมออกมาคัดค้านการที่รัสเซียจะกลับมาเป็นสมาชิกประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับฝั่งรัสเซียก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรมากกับการต้อนรับหรือว่าการไม่ต้อนรับเข้ากลุ่ม G7 ที่ว่าเพราะว่าโฆษกของรัฐบาลเกรมลินเดเมทรีเปสตอฟบอกนะครับว่ารัสเซียนั้นกำลังให้ความสนใจกับการค้ารูปแบบอื่นที่ไม่ใช่กลุ่ม G7 ครับก่อนหน้านี้ครับคุณทรงพจน์รัสเซียเนี่ยเป็นสมาชิก
ครับ
อยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งตอนนั้นเรียกว่า G8 ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1997แต่ว่าถูกปลดถูกขับออกจากกลุ่มนี้เมื่อปี2014หรือเมื่อ4ปีที่แล้วอันเนื่องมาจากการเข้าควบรวมแหลมไครเมียของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับ
ครับก็เลยถูกต่อต้านจากทางประเทศตะวันตกนะครับแล้วก็ถูกขับออกจากกลุ่ม G8 กลายเป็น G7 ด้วยครับผมก็ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกนะครับว่าในการประชุม G7 เนี่ยจะเดินทางออกจากการประชุมหรือว่าเสร็จสิ้นการประชุมเร็วกว่ากำหนดซะหน่อยเพื่อที่จะไปเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมประชุมอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นการประชุมสำคัญ
ค
ที่เกาหลีเหนือวันอังคารหน้าใครที่ติดตามข่าวการเมืองโลกต้องจดปฏิทินไว้เลยนะครับวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์ก็จะเป็นการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมากล่าวปกป้องการเตรียมงานของตนสำหรับการประชุมดังกล่าวนะครับโดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองเนี่ยเตรียมตัวเพื่อการนี้มาตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันไปร่วมประชุม G7 ก็ยังเน้นย้ำอีกว่าได้เตรียมเอกสารต่างๆเอาไปด้วยเนี่ย15กล่องด้วยกันเพื่อที่จะไปอ่านทบทวนก่อนที่จะถึงการประชุมกับผู้นำคิมจองอึน
15กล่อง
นี่คือ
ท่านต้องอ่านเร็วมาก
ไม่รู้กล่องใหญ่ขนาดไหน
หรือไม่รู้ว่ากล่องเปล่าหรือว่ากล่องมีเอกสารหรือเปล่านี่แหละ
ก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวซึ่งตอบโต้ต่อคำถามของนักข่าวที่ถามไว้วันก่อนแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็อาจจะเผลอหลุดปากบอกไปว่าตนไม่คิดว่าจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรเพราะว่าการประชุมในลักษณะนี้เป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของความต้องการเป็นเรื่องของการจูงใจกันอยู่แล้วเจรจาต่อรองดังนั้นไม่ต้องเตรียมตัวแต่มาวันนี้เนี่ยบอกว่าเตรียมเอกสารไป15กล่องด้วยกัน
ครับก็เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานหนักจริงทำงานหนักมานานแล้วนะเจ้าหน้าที่ที่เตรียมเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่มีข่าวพลิกผันก่อนหน้านี้ว่าอาจจะไม่เข้าร่วมประชุมสหรัฐขอปฏิเสธการร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งคณะเสมือนกับว่ายังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดีเดินทางไปสิงคโปร์เตรียมงาน
ใช่เตรียมไว้ก่อนแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็น ความคืบหน้ามาจากการประชุมเช่นกันนะครับคุณรัตพลวันนี้ตำรวจสิงคโปร์ได้จับกลุ่มผู้สื่อข่าวเกาหลีใต้2คนนะครับซึ่งถูกกล่าวหาว่าบุกรุกบ้านพักของเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดด้วยนะครับโดยตำรวจสิงคโปร์ระบุนะครับว่ามีการบุกรุกดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยชาย2คนซึ่งอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว KBS ของเกาหลีใต้ถูกจับกลุ่มในข้อหาบุกรุกบ้านพักของเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือนะฮะในสิงคโปร์แต่ก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเขาบุกรุกเข้าไปเพื่ออะไรครับ
ค
ุณรัตพลครับ
จะเอาข่าวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกันบ้างไหมครับวันนี
้ดีเลยครับ
Facebook เนี่ยเวลาคุณส่งโพสต์อะไรเรามักจะตั้งได้ใช่ไหมว่าเราจะให้เฉพาะเพื่อนเราดูหรือว่าให้บุคคลทั่วไปสาธารณะดูได
้
ปรากฏว่ามีเรื่องที่ Facebook พูดถึงตอนนี้ก็คือว่าซอฟต์แวร์บั๊กหรือว่าปัญหาของการระบบซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้ผู้ที่แม้จะตั้งเซตติ้งไว้แล้วว่าขอให้เฉพาะเพื่อนเห็นเนี่ยกลับกลายเป็นระบบตั้งให้ว่าให้สาธารณชนทั่วไปเห็นโพสต์ของเราได้และผู้ที่ไม่ได้สังเกตก็จะกดคลิกแชร์คนทั่วไปก็จะสามารถเห็นได
้
ความผิดปกติของซอฟต์แวร์นี้เนี่ยมีผลกับลูกค้า Facebook 14ล้านคน
ครับ
ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายวันของเดือนพฤษภาคมของเดือนที่แล้ว Facebook บอกว่าได้แก้ไขซอฟต์แวร์บั๊กหรือความผิดปกติเนี้ยเรียบร้อยแล้ว
ครับ
และไม่ส่งผลต่อโพสต์ที่เกิดขึ้นในอดีต
ก็แสดงว่าบางโพสต์ที่เราตั้งไว้เป็นส่วนตัวหรือว่าอยากจะให้แค่กลุ่มเพื่อนดูเนี่ยบางทีอาจจะกระเด้งไปออกสู่พับลิกดังนั้นเนี่ยใครที่มีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ Facebook บอกแล้วว่าซ่อมแซมแล้ว
คร
ับดังนั้นใครที่เห็นโพสต์ของผมนะครับเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับวอชิงตันแคปิตอลชนะแชมป์ฮอกกี้น้ำแข็ง NHL เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะกระเด้งออกไปพับลิกเองผมไม่ได้ตั้งใจ
โอ้โห ถ้าเป็นทีมคนใน DC ก็คงไม่มีใครว่านะครับ เพราะว่าฉลองกันยกใหญ่เลยเมื่อคืนนี
้ก็ใช่ครับคุณรัตพลนี่ก็ตามข่าวอยู่เมื่อคืนใช่ไหมครับแล้วก็เห็นว่าในช่องสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเนี่ยเขาถ่ายโอ้โห
กระหน่ำเลยล่ะค
ือ
เหมือนกับเป็นรายการใหญ่ของสื่อที่รายงานเกาะติดมาก
ๆครับ
ที่เขาฉลองกันก็คือตามคือไม่ได้แข่งที่ DC
ใช่ไ
ปแข่งที
่ลาสเวกัส
ลาสเวกัส
ครับ
แต่ว่าพวกบาร์ผับที่มีจอดูกีฬาใหญ่ๆอย่าง
เ
ช่นในย่านที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ของวอชิงตันเนี่ยคนไปเป็นพันเป็นหมื่นคุณสงพจน
์ใช่คือเป็นความตื่นเต้นของคนกรุงวอชิงตันจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเวลามากกว่า30ปีมาแล้วที่ไม่มีทีมกีฬาในกรุงวอชิงตันทีมใหญ่ๆเนี่ยคว้าแชมป์อะไรได้เลย ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในบรรดาลีกกีฬา4ลีกที่เรียกว่าเป็นเมเจอร์ลีกของอเมริกานะฮะก็มีบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลเบสบอลแล้วก็ฮอกกี้น้ำแข็งดังนั้นเนี่ยเป็นทีมกีฬาทีมแรกของกรุงวอชิงตันในรอบ30ปีที่คว้าแชมป์ได้ก็เลยทำให้คนกรุงวอชิงตันเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกันนะครับ
ทีมของเราชื่อ
Washington Capitals นะครับก่อตั้งมา44ปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คว้าแชมป์ Stanley Cup ซึ่งเป็นแชมป์สูงสุดของฮอกกี้น้ำแข็งของอเมริกานะครับก็ดังนั้นก็อย่าแปลกใจถ้าใครที่มีโอกาสเดินทางมาแถวกรุงวอชิงตันช่วงนี้แล้วจะเห็นคนในกรุงวอชิงตันเนี่ยใส่เสื้อสีแดง
แดงพรึบ
กันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีลายเป็นรูปนกอินทรีบอกว่า All Caps หรือว่า Capitals นั่นเองนะครับโอ้ก็เป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นนะครับในวงการกีฬาโดยเฉพาะในกรุงวอชิงตันครับครับนั่นก็เป็นเพลงเชียร์ของ Capitals นั่นเอง
นี่ไม่ตั้งให้เฉพาะเฟรนด์เห็นหรือเปล่าเนี่ยให้คนฟังเราได้ยินเต็มที่เลยนะ
โอเคครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับค ครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ Ocean's 8นะครับซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับสุดสัปดาห์ก่อนที่โรงเรียนในสหรัฐจะทยอยปิดเทอมนะครับน่าแปลกใจที่ไม่มีหนังฟอร์มใหญ่เข้าโรงฉายอย่างที่ควรจะเป็นนะครับทำให้อันดับภาพยนตร์ในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับและมีหนังใหม่ติดเข้ามาใน5อันดับแรกเพียงเรื่องเดียวอันดับ5 Book Club เรื่องของแก๊งสาวใหญ่วัยเกษียณ4คนที่เปิดชมรมอ่านหนังสือนะครับเพื่อแบ่งปันเรื่องราวต่างๆแต่จู่ๆชมรมอ่านหนังสือวัยดึกกลุ่มนี้ก็ได้พบกับหนังสือสุดว่าบิ๋วของแม่บ้านอเมริกันคือ50 Shades of Grey นะครับที่เข้ามาเปลี่ยนโลกทั้งใบของพวกเธอครับ
There's a man out there who makes me feel things that I didn't think were still possible.
You are better at this than you think.
ครับอันดับ4ค่อยๆไต่ลงมาเรื่อยๆจากอันดับ3สัปดาห์ก่อนนะครับกับ Avengers Infinity War จุดสิ้นสุดกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถเก็บรายได้ไปอีก10ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้รายได้รวมตอนนี้เกือบๆ650ล้านดอลลาร์เฉพาะในอเมริกาเหนือและเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกนะครับแซงหนังในชุด Avengers ภาคก่อนๆไปแล้วเรียบร้อยครับ
If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that.
Tell me his name again.
Thanos.
อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่แนวโรแมนติกดราม่านะครับอ้างอิงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า30ปีก่อนกับชะตากรรมของคู่รักที่ต้องลอยเคว้งคว้างอยู่บนเรือกลางมหาสมุทรแปซิฟิกหลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่ทำให้เรือเสียหายและสัญญาณวิทยุใช้การไม่ได้ครับ
It's gonna be okay. I'm gonna take care of you.
We're thousands of miles from land. We're not in any flight paths. That's like a 1500 square mile search area.
Needle in a blue haystack.
Is anybody there?
Adriftเคว้งคว้างอย่างไร้จุดหมายนะครับและยังไม่น่าจะกลับเข้าฝั่งได้ง่ายๆเมื่อทำรายได้ไปเพียง11ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัวแต่ที่ยังเกาะแน่นอยู่ที่อันดับ2ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือฮีโร่สุดเกรียนนะครับเดดพูลภาค2ที่ยังคงเสน่ห์ในการจิกกัดภาพยนตร์เรื่องอื่นๆแบบไม่กลัวค่าลิขสิทธิ์โดยล่าสุดสามารถเก็บค่าระดมยิงมุกตลกไปได้อีก23ล้านดอลลาร์ทำรายได้รวมเกิน250ล้านดอลลาร์ไปแบบเรียบร้อยโรงเรียนเกลียนครับ
My name is Shatterstar
Domino I'm lucky
Luck isn't a superpower
It's certainly not very cinematic
Yes it isเช่นเดียวกับอันดับหนึ่งนะครับซึ่งก็คือภาพยนตร์ที่แตกหน่อออกมาจาก Star Wars กับเรื่องราวของฮานโซโลในวัยหนุ่มและผองเพื่อนใน Solo A Star Wars Story ซึ่งแม้จะยังฉายเดี่ยวที่อันดับหนึ่งได้อย่างเหนียวแน่นเป็นสัปดาห์ที่สองแต่ก็ดูท่าว่าฮานโซโลในลุคใหม่นี้อาจจะยังไม่ถูกใจบรรดาแฟนานุแฟนเท่ากับฮานคนก่อนเลยทำให้ยอดรายได้ตกลงไปถึง 65% จากสัปดาห์แรกครับ
I'm a driver and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this.
What do you think?
Well, what do you know?
กลับผ่านไป2สัปดาห์ Solo A Star Wars Story เก็บเงินไปได้ยังไม่ถึงระดับ150ล้านดอลลาร์นะครับและทำท่าว่าจะโซซัดโซเซลงจากอันดับ1เร็วๆนี้เพื่อหลีกทางให้กับหนังฟอร์มใหญ่เรื่องใหม่คือOcean 8นั่นเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับหนังที่จะคุยกัน Ocean's 8ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังภาคต่อของ Ocean's Trilogy ซึ่งทำมาก่อนหน้านี้3ภาค Ocean's 11 Ocean 12Ocean 13นะครับ3ภาคเนี่ยได้ดารานำเป็นกลุ่มผู้ชายหมดเลยแต่ว่าความพิเศษของ Ocean's 8ก็คือเป็นดาราผู้หญิง8คนที่มารวมตัวกันเพื่อที่จะทำกิจกรรมบางอย่าง
Even if this was possible it need 20 people
7 people
Why do you need to do this
Cuz it's what I'm good at
How long would it take you to make 7 pieces of jewelry?
5 or 6 hours?
โอเคครับซันดาบุลล็อกนะครับแอนฮัตเวย์เคทแบรงเชตแล้วก็มีรีฮาน่าชื่อพวกนี้คือดารานำในภาพยนตร์เรื่องใหม
่ใช่แล้วก็มีอีก2คนที่จริงมีอีกหลายคนแต่ว่าอีก2คนที่อยากจะพูดถึงก็คือมินดี้คาลิงกับออควาฟีน่า
ครับ
กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยมีภารกิจสำคัญในการขโมยสร้อยเพชรจากแบรนด์หรูคาร์ติเอนะครับในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ใหญ่ที่เรียกว่าเมดกาล่าซึ่งในทุกปีเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงก็ถือว่าเป็นงานเลี้ยงที่เหล่า VIP ของวงการดาราฮอลลีวูดและวงการอื่นเนี่ยมาประชันชุดกันนะครับ
ครับ
ก็อย่างที่คุณทรงพจน์ว่าเป็นขายแฟรนไชส์ของกลุ่มโอเชียนต่อคือการจารกรรมใช่ไหมครับการพลิกหักหลังจารกรรมที่แตกต่างก็คือครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงล้วนและซานดราบูลล็อกในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นน้องสาวของแดนนี่โอเชียนซึ่งกลายเป็นตำนานของกลุ่มหนังโอเชียนนำแสดงโดยจอร์จคลูนี
ย์ในชุดเก่านะครับ
ในชุดเก่าซานดราบูลล็อกเป็นตัวเอกเป็นน้องสาวเพิ่งออกจากคุกมานะฮะแล้วก็ต้องการที่จะทำงานจารกรรมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็รวบรวมสมัครพรรคพวกรวมกันได้ทั้งหมด8คนอย่างที่ผมว่าก็มีทั้งคนที่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์แฮกคอมพิวเตอร์นะครับคนที่หลอกเป็นหลอกลวงจารกรรมข้อมูล
ครับ
รวมไปถึงที่ผมพูดว่าน่าสนใจก็คืออะควาฟีน่าที่เป็นนักลวงกระเป๋านักฉกชิงวิ่งราวที่มีลูกเล่นแผ่วๆนะครับส่วนดาราเชื้อสายอินเดียนะครับมินดี้คาลิงเล่นเป็นนักสร้างจิวเวลรี่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยพยายามที่จะวางแผนขโมยสร้อยเพชรมูลค่า150ล้านดอลลาร
์
โดยที่วางแผนที่จะเอาสร้อยนี้มาจากดาราคนสำคัญซึ่งก็คือแอนแฮทเวย
์
ซึ่งเธอเป็นคนดังในเรื่องนี้เป็นคนดังแล้วก็ทุกคนพยายามจับตามองว่าเธอจะใส่ชุดอะไรนะครับจากนั้นแผนต่อไปก็คือมีการเตรียมการอย่างระมัดระวังเหมือนกับที่เราเคยเห็นจากละครไอ้หนังโอเชียนภาคอื่นๆคนถามว่าหนังนี้เป็นหนังแนวเฟมินิสต์หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนที่
มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีโดยเฉพาะในแวดวงฮอลลีวูดด้วยนะฮะ
เราก็ไปด้วยความคาดหวังนั้นนะแต่ว่าไม่ได้กลับมาด้วยความรู้สึกว่าเป็นหนังที่ empower สิทธิสตรีแต่ที่จะชมอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ขายเรือนร่างหรือว่าความเซ็กซี่ของผู้หญิงในเรื่องนี้แต่ว่าเป็นหนังตลกมากกว่าส่วนที่บอกว่าเป็นทำให้รู้สึกถึงสิทธิสตรีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นคิดว่าหนังอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างเป็นแนวเฟมินิซึมมากกว่าเช่น The Post ที่พูดถึงแคทรินแกร
ม
ของ Washington Post หรือว่าหนัง Lady Bird นะครับ
รบ
เรื่องนี้เป็นว่าดูเพื่อความสนุกครับคุณ
ท
รงพจน
์ครับก็ตัวซันดราบุลล็อกเองก็ออกมาบอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทำมาก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Me Too ออกมาดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของเฟมินิสเท่าที่คนดูหลายคนคาดหวังเอาไว้แต่ก็แน่นอนในช่วงที่หนังใหญ่ขาดตอนไปนะครับหลังจากที่มี Star Wars ออกมานะครับโซโลเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็กำลังจะไปสู่ช่วงที่เด็กปิดเทอมแล้วก็จะมีหนังใหญ่เข้ามาอีกระลอกหนึ่งเนี่ยนะฮะช่วงตรงกลางก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นทางเลือกของคนที่ไปดูหนังในช่วงฤดูร้อนปี
ก็ดูแล้วสนุกดีซันดราบุลล็อกก็เล่นใช้ได้แต่ว่าไม่ถึงกับน่าประทับใจ
โอเคครับผมขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับเพลงจากอารีนาแกรนเด้เพลงใหม่ที่ติดเข้ามาในท็อป10ของบิลบอร์ดนะครับ No Tears Left to Cry แล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมส่งพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
I'm loving, I'm living, I'm picking it up, I'm picking it up, picking it up. Loving, I'm living, so we turn it up, yeah.
we turning it up. Ain't got no tears in my body, I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it. Don't